السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإنه قد فاز المتقون. ثانيا، أشكر الله عز وجل الذي من علينا بهذه النعمة العظيمة وهيأ لنا هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى. ثالثا، أشكر جميع الإخوة القائمين على هذا المسجد، مسجد السلطان، وعلى رأسهم الشيخ معراج الله يحفظه، وإخوانه الذين يتعاونون معه لإحياء الدين بإذن الله عز وجل وإحياء السنة في هذه القلعة وفي هذه المنطقة. نسأل الله عز وجل أن يوفق هذه المجهودات التي تبذل ابتغاء مرضاته جل وعلا، وأن يثبتنا على الحق إلى يوم نلقاه. أحبابنا في الله، kikao chetu cha jioni hii katika risala yetu al-amru bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar, ambayo ni asli ya kalima ya Sheikh al-Allama Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahmatullahi ta'ala alayhi. Wa qabla an naqra shay'an fi hadhihi ar-risala أحببنا أن نقدم لكم شيئا من مكانة العلماء وفضائلهم ومزاياهم الذين هم أفضل الناس بعد الرسل والأنبياء والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم أخشى الناس لله عز وجل ndugu zangu katika imani nimeona kabla ya kusoma hii risala ya al-Imam Ahmad ibn Yahya an-Najmi nitangulize sehemu katika kujua nafasi za maulama na ni kwa nini natanguliza maneno haya ni kwa sababu Imam Ahmad ibn Yahya an-Najmi ni katika maulama na maimamu walijeruhiwa na baadhi ya watu ambao hawajielewi na wala hawajui nafasi za hao waliowataja. Miongoni mwao ni huyo mwandishi wa kitabu ni upi usalafia jadida. Miongoni mwa wale aliowataja kwa ubaya na kuashiria ni Imam Ahmad ibn Yahya an-Najmi. Na hii ni kutokana na kutojua nafasi za maulama. Nikaona nisome kidogo mukaddima. Hiki ni kitabu Ar-Radd 'ala Az-Zanadiqa wal-Jahmiyya. Fima shakkat fihi min mutashabihi al-Qur'ani wa ta'awwalathu 'ala ghairi ta'wili. Cha Imam Ahli Sunnah wal-Jamaa Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi. Katika mukaddima wa kitabu hiki Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ameweka maneno haya ambayo ni maarufu na husomwa na hutajwa mara nyingi, lakini tumeona tuyakariri kuonyesha umuhimu wake na nafasi yake ili kujua nafasi za maulama. Na watu wanaposoma rasaili za maulama zikiwa mikononi mwetu kama hivi, linaadharifa anna hadhihi ni'matun adhima la tusawi ghairaha minan ni'am mayuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Itatusaidia katika hali hii ili tunapokuwa na vitabu vya maulama mikononi mwetu tujue kwamba maulama hawa nafasi zao ni za juu, na wala haifai kuonyesha vidole jahlan wa buhtanan kwa namna yoyote. Anasema Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, alhamdulillah alladhi aqama fi azminatil fatarat man yakunu bibayani sunanil mursalina kafila. Sifa njema na himdi ni za Allah ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika kila zama, fi azminatil fatarati man yakunu bibayani sunanil mursalina kafila, wale wanaotosheleza kubainisha sunna ya mitume baada ya kuwa mitume wameondoka, vile vipindi vinavyokuwepo baada ya kuwa umetumwa mitume. Na tunafahamu neema ya kutumwa mtume ni neema kubwa sana kwa wanadamu, lakini nabii huyo au mtume huyo anapokuwa ameondoka, Allah kajalia ndani ya vipindi vile baada ya manabii wanakuwepo watu wanaotosheleza kubainisha ile sunna ya nabii aliyeondoka. Wahtaswa hadhihi al-ummata bi annahu la tazalu fiha taifa, na Allah kahusisha umma huu akaupa sifa ya kipekee ya kwamba hakuachi kuwepo katika kuwepo kundi katika umma huu, ala al-haqqi la yadhurruhum man khadhalahum, linaendelea kusimama juu ya haki halidhuru yule anayelinyima msaada na nusra, hawezi kulidhuru kundi hilo, wala man khalafahum, wala mwenye kulikhalifu pia hawezi kulidhuru, hatta yantia amruhu, mpaka ije amri ya Allah kisimame kiyama. Kundi lilosimama katika njia ya sawa halitoyumbishwa wala halirudi nyuma, wala wijithama athakalani ala harbihim kabila, hata wangekusanyika majini na binadamu makabila yote ili walipige vita wanakuwa hawawezi kufaulu. Yad'una man dhalla ila al-huda, kazi yao wanawaita wale ambao wamepotea waje katika uongofu. Wayasbiruna minhum ala al-adha, lakini wakati wanawaita waje kwenye uongofu wao wanawapokea kwa maudhi, wanawaudhi maulama hao, wanawaudhi hao watu wa kheri na watu wa haki, lakini wanafanya subra. Wayukasiruna binurillahi ahla al-ama, na wanawaangazia watu kwa nuru ya Allah watu wenye upofu waweze kuona. Wayuhyuna bikitabihi al-mauta, na wanahuisha kwa kitabu cha Allah wale waliokufa wanapata uhai, waliokufa imani zao, akhlaqi zao, manhaji zao, ibada zao zimepotea, wakawa wanaishi kalbahaim kama vile wanyama, wanapata uhai kupitia miongozo ya maulama. Fahum ahsanu nnasi hadiyan wa aqwamuhum qila, wao wana mwongozo mzuri kuliko watu wote. Watu wote watakapokuwa na uelewa na uwezo na utambuzi, hawafikii uelewa wala uwezo wala mwongozo ulionyooka kama wa maulama hawa. Daiman wa abadan, kila zinapokuja zama za teknolojia watu wakajipanga na kujipanga, ule ustaarabu, kule kutengamaa kwa jamii, kule kunyooka kwa mustawa wa alam wa ulimwengu kwa ujumla, hakuonekani kama ilivyokuwa kabla ya teknolojia hizo. Hawa maulama wenye kusimama hivi ndio watu wenye mwongozo uliokuwa wasawa, kwa sababu wameongoza watu katika jawani biza aqida zao, katika jawani biza akhlaqi zao, tabia zao, wakawaongoza watu katika nyanja za uchumi wao, wakawaongoza watu katika nyanja za miamala na watu wao na familia zao, wakaongoza watu katika nyanja za kiutawala. Hawa ni watu wenye mwongozo kuliko watu wote waliosalia. Wa aqwamuhum qila, na hawa ni watu ambao wana maneno ambayo yamenyoka zaidi kuliko wote wanaonyosha maneno. Kisha akamalizia kwa kusema fa kam min qatirin li iblis qad ahyauhu, wangapi waliouawa na ibilisi watu hawa wamewahuisha. Wa min dhallin jahilin la ya'lamu tariqa rushdihi qad hadawu, wangapi waliokuwa wamepotea, yatihuna fil ardh, wanatangatanga ardhini, hajijui ni binadamu wala ni mnyama, haelewi zaidi ya kujua anatakiwa ale, anywe, avae, alale, khalas. Wangapi wamepata mwongozo kupitia irshadat za maulama. Wa min mubtadi'in fi dinillahi bishubi lhaqi kadramauhu, wangapi waliopinda wakaiacha dini ya Allah wakazua, lakini kupitia vimondo, kupitia cheche za haki na elimu, wamewapiga watu hao wa batil na wamepotea. Jihadan fi sabilillah, hali ya kufanya jihadi katika njia ya Allah. Wabitighaa marlatihi, na kwa kutafuta radhi za Allah. Wabayana lihujajihi ala alalamina wabayinati, na kubainisha hujja za Allah kwa walimwengu wote, na bayinati zote zikawa wazi. Watalaba lizulfa lidinihi, na kwa ajili ya kutafuta ukaribu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia dini ya Allah. Wanaili ridwanihi wa jannatihi, wakitafuta radhi za Allah na pepo ya Allah. Faharabu fillahi man kharaja an dinihi alqawim, wakapambana kwa ajili ya Allah, kupambana na kila aliyetoka katika dini ya Allah iliyonyooka. Wa siratihi almustaqim, na aliacha njia ya Allah iliyonyooka. Alladhina aqadu alwiyata albid'a, hao watu wa batil, hao watu wasiokuwa wa haki, wale ambao wamezisimamisha bendera za batil, bendera za bid'a, wamesimamisha bendera zao za bid'a kwa ajili ya kupambana na haki, wanakabiliana na maulama hawa na irshadat za maulama hawa. Wa atlaqu a'innatal fitna, waliuachia, wameukoka moto wa fitna ukawa unawatafuna watu kila kukicha, wanazidi kuharibika, kuiacha ile njia aliyoiacha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hao watu wa batil ambao wako dhidi ya maulama, waliouacha au walioukoka moto wa fitna katika bid'a, katika hizbia, katika shubuhat, katika shahawat, kwa namna zozote, ili wawatoe watu katika njia sawa. Wakhalafu alkitab, wakakhalif kitab, wakhtalafu fil kitab, wakakhtilafiana katika kitab, wattafaqu ala mufaraqati alkitab, lakini wakaungana wote pamoja na mapote yao mbalimbali kuwa wote wako dhidi ya kitabu cha Allah. Wanabadhuhu wa radhuhurihim, mara kitabu cha Allah wakakitupa nyuma ya migongo yao. Wartadhau anhu badila, na wakakitafutia badali katika rai zao na mifumo yao na katiba zao na matakwa yao, wakaweka mifumo yao ili hali kitabu na sunna wametupa nyuma ya migongo yao. Tumewatanguliza maneno haya ili tufahamu ya kwamba wale wanaoshambulia maulama, wale wanaojaribu kutupa maneno yao au kurusha mishale yao ambayo haiwezi kusaidia dhidi ya maulama, lengo lao ni kuiporomosha haki na ili mifumo yao ya batil ishike hatamu, lakini hawawezi kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa miongoni mwa watu ambao wamejaribu kwa maksudi kabisa kuwatukana maulama ni huyo bwana Salim Barahiyan alipomshambulia mwenye kitabu hiki tunachokisoma, Ahmad bin Yahya al-Najmi, kwa kutojua nafasi za maulama. Akadhania kama labda yeye ana nafasi kama yake, au anamkaribia, au ana manzila inayoelekeana na yeye. Kufahamu kwa maulama nafasi zao ni za juu, na wamepambana kwa ajili ya dini hii, ukweli wa kupambana mpaka leo. Imamu Ahmad ibn Yahya al-Najmi hatuko naye duniani, wala hakuishi katika miji yetu, wala hakukanyaga, lakini mikononi mwetu tayari tuna hazina walizoziacha maulama hawa, tunao urithi walioacha maulama hawa. Na urithi huo sio dinari wala dirham, sio mapesa. Urithi huu tulionao mkononi mwetu au mikononi mwetu ni ile walioirithi, au ni ule ambao wao walioirithi, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhaman innama warathu alilma faman akhadhahu akhadha bihaddi wafir, atakayechukua urithi huo amechukua urithi ambao ni mnono sana. Risala mkononi mwetu, jina ni al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ni nukta katika mlango wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na mlango huu tunaupita mlango huu kwa mujibu wa mapito ya Ahlus Sunna wal Jamaa, maulama ambao wamepita mapito ya as-salaf. Nasema hivyo kwa sababu takriban mapote yote yaliyopinda yanao mlango huu wa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, likiwemo pote kadima la Mu'tazila lililoanzishwa na Wasil ibn Ata. Miongoni mwa misingi yao usunu zao tano: at-tauhid, al-wa'd wal-wa'id, al-qudra, al-manzila baina manzilatayn, wana mlango pia unaitwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Katika ile misingi yao ya dini, Mu'tazila wana mlango wa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, msingi wao mkubwa wa dini. Lakini wakisema al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar la ya'nuna shay'an illa qital al-umara wa munabadhatuhum, hawamaanishi lolote isipokuwa anamaanisha kupambana na watawala, ndio kuondoa munkar na kuamrisha mema, kupambana na watawala, Mu'tazila. Lakini kadhalika ikhwanul muslimun nao wanao mlango wa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ambao aliuasisi Hasanul Banna, muasisi wa kipote hicho cha ikhwan, na mwingine tayaona chini. Hapa tunapita kwa mujibu wa mapito ya as-salaf, as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Nini maana ya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar? Qala rahimahullahu, alhamdulillah was-salatu was-salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Shakaanza baada ya muqaddima huu, فإن الله أثنى على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الله سبحانه وتعالى أموصفية أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنها خير أمة أخرجت للناس ya kwamba umma huu ni umma bora kuliko umma zote, umma uliotolewa kwa watu, uliochaguliwa kwa watu, yani kwa watu wote, umma uliochaguliwa ukapewa sifa za kipekee ni umma huu wa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Waja'ala abraz khisaliha allati istahaqqat biha hadha athnaa al'atira وجعل ابرز خصالها ناكجاليا اكجاليا الله سبحانه وتعالى اكجاليا صفه ذلذوبيا ketika zote خصال او vipengele vilivyopea zile sifa walizonazo mpaka wakao mabora vile vipengele vya hizo sifa akajalia zile zilizopea zilizojuu kuliko zote allati istahaqqat biha hadha athna al'afir ambazo sifa hizo zilizopea kwa sifa hizo umma huu umestahiki kusifiwa kwa sifa hizi atira ambazo ni nzuri zaidi min rabbil ardi wassamaa kutoka kwa Mola wa ardhi na Mola wa mbingu. Miongoni mwa sifa zao za juu mpaka wakawa ni umma bora ni sifa ya al-amr bil ma'ruf, al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, yani waja'ala al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, akajalia hizi jambo la al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar ni sifa ambayo iko juu inayowafanya wawe ni umma bora, na ina ushahidi katika kitabu cha Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baadhi ya ahli ilm akiwa Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala katika aya hii anasema imeteremka juu ya maswahaba wao khaswatan, ndo watu ambao waliochaguliwa juu ya wengine wote waliofuatia au wasiokuwa wao, baada ya rusuli wal anbiya. Tayyib, fakama farada Allahu alayhimul imana, kama ambapo Allah amefaradhisha juu ya wanadamu iman, fa innahu farada alayhim, au juu ya umma huu iman, فإنه فرض عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حقيقة بيا الله أم فرضش جويا وجامل أقوام رسميما نكتاز مبايا. فمن لازم الإيمان من قول ما مام بيانيو لازميانا إيمان أن صاحبه لا بد أن يكون آمرا بمعروف, ni kwamba kila mwenye imani anatakiwa awe ni mwenye kuamrisha mema, awe ni mwenye kuamrisha mema. Wa min lazimihi, na katika mambo yanayolazimiana na imani ili mtu awe ni mu'min wa kweli, lazima pia awe na sifa ya nahy an munkarin, awe ni mwenye kukataza munkar. Ala maratibihi thalathi fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam, juu ya daraja zake tatu zilizotajwa katika kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila ambaye atakuwa na chembe ya imani lazima aingie katika mlango huu, na kwa sababu ni mlango wa jihadu nafs ambayo inamhusu kila mwanadamu, kila Muislamu, ndo maana risala hii tukaona ni muhimu isomwe kwa watu wote, kwa sababu kila mwenye imani basi mlango huu wa kuamrisha mema na kukataza maovu na mauzi lazima ahusike, na yeyote ambaye hakuhusika afahamu hana chembe ya imani ndani ya moyo wake. Falaisa waraa dhalika minal imani habbatul khardal, hakuna baada hapo chembe ya imani ndani ya moyo wake. Kwa hiyo lazima awe ni mwenye kukataza maovu, mwenye kuamrisha mema. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, atakayeona miongoni mwenu munkari wowote, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, munkaran imekuja kwa nakira katika siyaqi ya shart, ndiyo munkari wa aina yoyote, kwa sababu inajumuisha hiyo umum. Man ra'a minkum munkaran ayya munkarin ra'ahu hadha almu'min alladhi fi qalbihi habatu khardalin min al-iman, yeyote aliona munkari wa aina yoyote, falyughayyirhu biyadi, basi na auondoshe huo munkari kwa mkono wake. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, ikiwa hakuweza kwa mkono, basi hapo wanaingia kama zilivyokuja akwali za aima, wale ambao wanaweza kuondoa minkari kwa mikono yao, wale ambao wana masuhulia juu ya watu ambao wanawasimamia wao, kuanzia kwa viongozi watawala, kadhalika kwa wazazi, wazazi kwa watoto wao, wanaume kwa wake zao, almuhimu wale ambao wana, ambao wako juu yao, wako chini yao, wanaowasimamia, basi hao walio chini yao wanatakiwa kuondosha ile minkar kwa mikono yao. Fa in lam yastati' fa bilisani, yawezekana mtu hawezi munkari huko juu yake, basi na aondoshe kwa ulimi wake. Huwezi kwa mkono, lakini hata kwa ulimi. Wa illam fa illam yastati fa biqalbihi, asipoweza hata kwa ulimi, basi kwa moyo wake. Hauwezi hata kuongea wala kubainisha kwamba huu ni munkar, basi hata kuchukia ndani ya moyo wako. Ndio unajichanganya na watu wa hiyo minkarat, na wewe unalewa kama wanavolewa wao, unakuwa sawa sawa na wao, hata uchukie hiyo minkarat. Naam, tutakuja kuzipata adhari mbeleni insha Allah, madhara ya kuchanganyika na ahlul bid'ah wal hawa, madhara ya kuchanganyika na watu wa munkar, na mtu akawa hakatazi imma kwa mkono au kwa ulimi au hata kwa moyo. Wadhalika dhaifu al-iman, na hiyo ni daraja ya chini kabisa katika daraja za imani. Wa fil hadith, na katika hadith nyingine ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, thalathun la yaghillu alayhinna qalbu mri'in muslimin au la yughillu alayhinna qalbu mri'in muslimin la yughillu أو لا يغل لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم حوطاتي كنيونغو جويا هايو مامو ماتاتو مويو ومتو مسلم حوطاتي كنيونغو جوجوت مويو ومتو مسلم حوطاتي كنيونغو ولا خيانة حوجيسي فيبايا جويا هايو مامو ماتاتو. Kwa maana ukiona unajihisi kinyongo juu ya haya mambo matatu, basi jituhumu kwamba una laana au hakuna imani ndani ya moyo. Kwa sababu moyo wa mtu ambaye ana imani, basi hapati kinyongo juu ya haya mambo matatu. Jambo la kwanza akalitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam ni ikhlasul amali lillahi, kutakasa matendo kwa ajili ya Allah. Akiona mtu anafanya matendo si kwa ajili ya Allah, anafanya kwa ajili ya viumbe au anaacha kwa ajili ya viumbe, kwa ajili ya kuwaogopa au kwa ajili ya kuwapenda, anavuka mipaka, anafanya kwa ajili yao au anaacha kwa ajili yao, kwa ajili ya viumbe, ni dalili ya ukosefu wa imani ndani ya moyo. Kadhalika jambo la pili, miongoni mwa mambo ambayo moyo wa Muislamu hautakiwi kuwa na kinyongo au kuwa na khiana kakhalif, ni an-nushu li a'immatil muslimin, kuwanasihi watawala, viongozi wa Uislamu. Mtu akijihisi hana nafasi ya kuwanasihi viongozi, tena kuwanasihi kisheria, bali anayo nafasi ya kuwashambulia,
anayo nafasi ya kuwatukana juu ya mimbar na kuanzisha maandamano dhidi yao na kuandaa hutuba maalum dhidi ya watawala, ajituhumu kwamba kwa mujibu wa hadithi hii moyo wake una kinyongo juu ya jambo hili, unaona ubaya juu ya jambo hili, na ndo maana ana udhaifu wa imani. Kwa miongoni mwa daraja za kujipima mtu kwamba ana upungufu wa imani ndani ya moyo wake ni kutokuwa na mapenzi ya kuwanasihi watawala, kuwanasihi kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam: man arada yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniya walakin ya'khudhu biyadihi, lakini amshike mkono wake, wa yakhluwa bihi, akae naye faragha, fa in sami'a minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi, akikusikia ndio khairi, haja kusikiliza au akakupinga au akakupuuza, zile nasaha zako akaziweka kwenye dustbin, basi umeshatekeleza wajibu wako. Si baada ya kuwa sasa umetoa nasaha, manake wapo sasa watu ambao wao pia wanadai wana wanasii watawala, bwana anamwandikia nasaha au barua maalum mtawala kuhusiana na baadhi ya mambo, alafu akishaiandika ikifika tu kesho yake na anakaa kwenye runinga au anakusanya vyombo vya habari, anaelezea kila alichoongea na mtawala na yale ambayo amemuelekeza na yale ambayo amedai, si nasaha za kisheria. Hiyo ina khalif manhajus salaf. Kwa hiyo kinachokusudiwa hapa ni nasaha kwa mtawala za siri mwanzo mpaka mwisho, si kabla hujazitoa, wakati wa kuzitoa au baada ya kuzitoa. Nasaha kwa kiongozi natakiwa zibakie ni siri baina yako na yeye. Hii ndiyo nasaha ambayo inatajwa katika hadithi hii. Kwa yeyote ambaye anakhalifu jambo hili, basi huyo ajituhumu kutokuwa na imani ndani ya moyo wake. Tayib, kadhalika waluzumu jamaatihim na kulazimiana na jamaa ya Waislamu, kulazimiana na jamaa ya Waislamu pasi na kukhalifu. Yeyote atakayejikuta na mapenzi ya kukhalifu jamaa na kuanzisha kipote chake, kikundi chake ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam hajakiacha, ima kuanzisha kipote kupitia katika kuwagawa watu chini ya mtawala, au kadhalika kuanzisha firaq akakhalifu jamaa ya Waislamu, basi fahamu ya kwamba ni dalili ya upungufu wa imani ndani ya moyo wake. Kwa hiyo yule ambaye imani yake iko sawa hajihisi vibaya wala hafanyi khiana, analazimiana na jamaa ya Uislamu. Fa inna da'watahum tahutu min waraihim, kadhalika katika riwaya tuhitu min waraihim, kwa sababu dua za Uislamu huwa zinazunguka min waraihim, nyuma yao, pembezoni mwao. Dua za Uislamu zinawazunguka wale watu wenye sifa hizi: sifa ya kwanza wenye ikhlas, sifa ya pili wenye kuwanasihi watawala, sifa ya tatu wale ambao wanalazimiana na jamaa hawakhalifu, wanaokuwa katika hali hii. Basi dua za Uislamu, unapoomba dua Allahumma ighfir lilmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat, dua kwa ujumla zinawaenea watu wenye sifa hizi tatu: wenye ikhlas, wenye kulazimiana na kuwanasihi pia watawala wao, na wale ambao hawajaanzisha vikundi vyao na vipote vyao nje. Kadhalika hadithi nyingine, hadithi au an Jubair ibn Mut'im, imetoka kwa Jubair ibn Mut'im kadhalika na Abu Daud, ameitaja kadhalika Imam Ahmad kasuna musnad wake, Imam al-Hakim kadhalika, Imam Ibn Majah na wengineo katika aimatul hadith. Hadithi nyingine anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: la yahtiranna ahadukum nafsahu ay yaqula lillahi bihaqqin irra'ahu aw sami'ahu. Sikilizeni hadithi adhim hii, miongoni mwa hadithi nzito. La yahtiranna ahadukum nafsahu, asidharau mmoja wenu kuidharau nafsi yake, asidharau mmoja wenu kuidharau nafsi yake, ayakula lillahi bihaqin, akashindwa kusema haki kwa ajili ya Allah, iraahu au samiahu, ikiwa ataiona au akaisikia, akaogopa kuisema haki hiyo kwa kuidharau nafsi yake, nitaanza wapi mimi, na mimi ni mdogo, mimi ni mnyonge, mimi ni kadha, akashindwa kusimamia haki, anaiona au anaijua, asidharau moja wa nafsi yake. Hadithi inaelekeza jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu, kila mmoja kwa manzila yake na nafasi yake. Kisha anasema Imam Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullahu ta'ala, walaqad ra'ayna min al-muthaqqafin, na hakika sisi tumewaona baadhi ya watu wa elimu, elimu, al-muthaqqafun ni watu ambao wana taaluma, watu wa maendeleo, wanaweza kuwa na harakati zao na mipango yao wanaita mipango ya kisomi, ili hali dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wameitupa nyuma ya migongo yao, na ile manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sio waliokuwa nao wao. Anasema tumewaona wengi katika muthaqqafin, bal man tahbatuhum bal man tuhbituhum bil ilm, wale ambao tuhbituhum ala ilmin wa aqlin, wewe unawaonea wivu kwa sababu ya elimu na kwa sababu ya akili. Yani kuna watu wakimtazama wanaona masha Allah, lau ningepata elimu kama yake, masha Allah fulani ana akili nzuri. Yani unawaonea wivu kwa sababu ya elimu na akili. Akwama tumeona watu yatalayakuna min dhikri alhizbiyat aljadida, wananyongea, wanadhikika kuyataja makundi ya kihizbi yanayozuka leo hii, wananyongea. Kimtazama ni shekhe amesoma, pengine ana degree yake au ana kadha, masha Allah ameruzukiwa, amefika miji iliyokuwa bora, amekutana na maulama, unamwonea wivu kwa elimu yake na akili yake. Ni marefu, si mjinga, lakini anajihisi vibaya kuyataja yale mapote yanayozuka. Hawezi kuamrisha mema wala kukataza maovu, anajihisi unyonge, hawezi kubainisha haki. Wa bayan min dhikri alhizbiyat aljadida wa bayan ma fiha min akhta, na anajihisi vibaya kubainisha yale makosa waliokuwa nayo au watu wa mapote. Wa ma alaiha min mulahadhat, na yale walionayo katika baadhi ya mkasoro, anashindwa kubainisha hayo mapote na hayo makundi kwa yale yaliyopo. Wa maakhir kadhalika, na yale ambayo wanakosolewa kwayo, anashindwa kuyabainisha. Fatarahum yattahimuna man salaka hadha almaslak, utawaona watu hao sasa, baada ya kuwa wao wana elimu, ndio wana akili nzuri, ndio wamesoma, ndio wana misikiti, naam, wana mimbari, ndio hata redio pia wawe nazo, au televisheni wawe nazo, wana sauti kubwa, hawawezi kubainisha haki. Lakini pia mbaya zaidi, utawaona yattahimuna man salaka hadha almaslak, wanawatuhumu au wanamtuhumu yule anayepita mapito haya. Wa huwa bayan ma fi tilka almanahij min akhtai, wanamtuhumu yule anayepita mapito ya kubainisha makosa yaliyo katika hayo makundi, katika hizo njia. Fahisha, tena makosa mabaya machafu anayeyakosoa. Wao walishindwa, ndiyo, na hawawezi, ima kwa sababu ya njaa zao, na hawawezi, ima kwa sababu ya kutaka vyeo, ndiyo, au kwa sababu ya kuona aibu wasiwakere watu wao, ndiyo. Lakini wanawageukia wale wanaokataza mabaya, wanawageukia na kuwatuhumu kwa tuhuma mbalimbali wale ambao wanakosoa hayo makosa mabaya. Ba'dhuha yukhriju min al-islam, makosa mengine yanaweza kuwa yanawatoa watu katika Uislamu. kashirki al-akbar, kama vile shirki kubwa za kisufi, za kishia, za kijahamia, na mfano wake shirki zinaweza zikawepo au walizonazo ili pote la leo la kisufi la kitablighi, na mfano wa mambo kama hayo wanayaona yale walionayo, hawawezi kuwakemea, bali wanamtuhumu yule anayeyakemea hayo. Wabaadhuha, na baadhi ya makosa hayo, yuhdishuhu khadshan, yanaudokoa Uislamu, kudokoa ambako yanaudokoa, yanaunyofoa Uislamu. Laysa bil yasir, khadshan laysa bil yasir, kule kudokoa ambako si kwepesi. Baadhi ya makosa ndiyo hayamtoi mtu katika Uislamu kwamba akawa kafiri, hapana, lakini yanaunyofoa ule Uislamu wake, yanaudokoa ule Uislamu wake, yanatia mapungufu kwenye ule Uislamu wake. Kalbida wa tashri'ati alladhi wada'uha, na kama vile bid'a, na baadhi ya sheria ambazo wao wameziweka, min indi anfusihim, kutoka katika nafsi zao, istihsanan, wakazipendezesha hizo sheria walizozitunga, ka kauli muassisil manhajil ikhwani, kama kauli ya mwanzilishi wa kikundi cha Ikhwan ambaye ni Hassan al-Banna, alipoanzisha kanuni hii mbaya akasema, na taawanu fi mattafaqna alayhi, tusaidiane katika yale ambayo tunaafikiana, ndiyo. Wayaadhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi, lakini kisha tupeane udhuru sisi kwa sisi kwa yale tuliyokhtilafiana, tuungane na tusaidiane katika yale tuliyoafikiana. Kwa maana maadamu kuna baadhi ya mambo sote tunakubaliana, kwa hayo tuungane. Tunakubaliana Waislamu wanahitaji elimu ya dunia, tuungane tujenge shule, ndiyo, wala hakuna khilafu. Tunakubaliana tunahitajia hospitali, ndiyo, tuungane kwa ajili ya kuijenga hiyo hospital, ndiyo. Tunakubaliana kwa mambo mbalimbali, lakini yale tunayoftilafiana tusameheane. Tunasema la wallah, tukubaliane kwamba tunakwenda kwa pamoja kwa mujibu wa kitabu na sunna, ikiwemo njia hii ya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kutakapokuwa na munkar ukemewe, kutakapokuwa na jema lisomeshwe na libainishwe, watu waende kwa njia hiyo, kwa idhini ya Allah wataweza kufaulu. Na tunasema lau ingekuwa kukosoa maovu kunavunja umoja na watu wanashindwa kufaulu kwa sababu wamekosoana, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asinge wakosoa maswahabu wakati wanaenda katika ghazwa ya Hunain, katika vita ya Hunain, wakati mbele yao wanakabiliwa na maadui, asinge wakosoa waliposema, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat, tupe na sisi tuwekee mti maalum, tutundike silaha zetu, tupumzike chini ya mti huo, tutabaruku kwenye mti huo ili tushinde kama wao makafiri walivyo na mti. Ndio sallam aliwakemea, na wala hakuchelea, nikikemea tabia hii watakufa moyo, kesho hatushindi vita. La, wengine watazuia michango yao hapa, tutakosa zana za kivita. La, wengine wataona hapa haiwezekani, watarudi nyuma. La, bali hii ndio sababu ya kufaulu, kurekebishana, kuamrishana mema na kukatazana maovu. Kwa hiyo ifahamike kwamba kanuni hii ya Hassan al-Banna ni kanuni mbovu, kama alivyosema Al-Sheikh Al-Allama Al-Fawzani afidhahu Allah Ta'ala, anasema hii ni qa'idatun taghutia kufuria, ni kanuni ya kitaghuti ya kikafiri. Linajitamia fi ma ittafaqna alayhi, na wameitohoa waswahili wa humu mwetu, wanasema tukubaliane kuto kukubaliana. Kwa maana tukubaliane kwamba hatuwezi kuafikiana, twende hivyo hivyo tulivyo. Ndio kanuni hii wameitohoa, wanaieneza pia katika redio zao na TV zao, na kweli wanakubaliana kuto kukubaliana, wakichanganya masufi, mashia, matablighi, watu aina mbalimbali na mapote mbalimbali, wanakubaliana kuto kukubaliana, safari yao inaenda, ili hali wanawadanganya na kuwapoteza watu. katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mifumo kama hii ambayo imeanzishwa na imeasisiwa na baadhi ya watu kwa ajili ya kuzuia jambo la kuamrishana mema na kukatazana mabaya, mifumo hii ikiwekwa katika misikiti, misikiti inakufa. Ikiwekwa katika familia, familia zinakufa. Misikiti hii ikipewa nguvu kwenye mujitamaa wa Waislamu wenye lengo lao la kufanya baadhi ya mambo yao, hawawezi kufaulu, kwa sababu sisi asili ya kufaulu ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kunyamazia maovu na kutoelimishana, jambo hilo linaondoa na linaweka mbali taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kauluhu fi sharti at-ta'a min shuruti al-bay'ati al-ashara min risalati at-ta'alim. Na kauli yake pia Hasan al-Banna hapa anaelezea baadhi ya sheria ambazo watu huziweka, na hayo utayakuta katika baadhi ya vikundi mbalimbali, baadhi ya katiba za watu mbalimbali na vipote mbalimbali katika Uislamu, wanakuwa na baadhi ya masharti yanayokhalifu kitabu na sunna. Miongoni mwa hayo ni sharti aliyoiweka Hasan al-Banna katika kitabu At-Ta'alim. Kitabu At-Ta'alim ni kitabu ambacho kina maajabu makubwa sana. Nimejaribu kunukuu mukaddima katika kitabu hiki. Baada ya kuandika kitabu hiki mwanzo, baada ya mukaddima, baada ya kumhimidi Allah, Hasan al-Banna anasema fahadhihi risalati ila al-ikhwani al-mujahidina min al-ikhwani al-muslimina. Hii ni risala yangu naiandika kwa ajili ya ndugu zangu mujahidin, wenye kupambana jihad, katika ndugu zangu ikhwanul muslimin, alladhina amanu bisumuwi da'watihim, wale wanaamini kwamba da'wa ya kiikhwani ndio iko juu kuliko da'wa zote, wa kudusiyati fikratihim, na fikra yao ni takatifu, wanaamini kwamba fikra yao ni takatifu kuliko afkari zote, wale wanaoamini hivyo kadhalika wanaamini juu ya azma zao na mambo mfano wa hayo. Anasema naiweka risala hii ili iweze kuwasaidia watu ambao wako katika mfumo huo. Katika risala hii akaweka arkanul bai'a, nguzo za bai'a ambazo wanatakiwa waziweke watu, kiapo cha utii kwa maamiri wao. Wanatakiwa waweke nguzo hizi katika kiapo cha utii kwa maamiri wao. Akaiweka hii aliyoitaja hapa Imam rahimahullah ta'ala. Miongoni mwa aliyoiweka ni at-ta'a. Kwa sababu ameziweka nguzo kumi. Nguzo ya kwanza ni al-fahm. Nguzo ya pili ni al-ikhlas. Nguzo ya tatu ni al-amal. Nguzo ya nne ni al-jihad. Nguzo ya tano ni at-tadhhiya, kujitoa mhanga. Ukiingia katika kundi la ikhwan lazima uwe tayari dakika yote, hata saa nane ukiambiwa mhanga ujitoe. Wataa, kumtii mtawala. Kadhalika athabat, usirudi nyuma kuacha uikhwani kwenda sehemu nyingineyo. Kadhalika tajrid, yani wewe usiwe na pote linginelo unafungamana nalo zaidi ya uikhwani na mifumo ya kiikhwani. Kadhalika thika, uamini ya kwamba mfumo wa watu kufaulu ni wa kiikhwani, hakuna mfumo mwingineo. Ameweka katika mfumo huu mfumo wa atwaa, lakini akasema hivi, na akasema hivi wa uridu bitwaa, ndio aliyoitaja Imam Najmi katika hizo nguzo zake kumi za kiikhwani. Amesema wa uridu bitwaa, na ninakusudia kumtii amiri, imtithal al-amri, kufuata amri ya mtawala au amri ya amiri. Ukiwa katika kikundi cha kiikhwana kwambie bwana huwezi kumkhalifu amiri, bwana amiri kashaamua ndo lazima tufanye, unataka usitaki, kwa maana lazima kumtii amiri wa kundi. Wa infadhihi, na vile vile kupitisha amri ambayo ameitoa amiri pasina kuipinga, tena tawwan, kwa ujumla wake pasina khiari, kwa ujumla wake pasina kujishauri, fil usri wal yusri, katika wepesi na ugumu. Ni sawa sawa amri hiyo aliyoitoa amiri na kukera, ni sawasawa amri hiyo aliyoitoa amiri na kufurahisha, lakini ni lazima uitii amri hiyo ya amiri. Walmanshati, ni sawasawa una ukunjufu, walmakrahi au nakarahika, kwa namna yoyote lazima uitii, yani biduni murajaatin wala taraddud. Anamaanisha huruhusiwi kufanya murajaa, kurejea nyuma, wala kutaraddad, wala kujishauri, huruhusiwi. Sasa mambo kama haya ni miongoni mwa mambo ambayo wameyaweka watu ambao wamehalifu kitabu na sunna. Je, mambo haya yaachwe watu wawatii maamiri katika njia ambazo si za sawa? Maadamu amiri, wewe unadhani ya kwamba haya mambo yaliyokuwa au yanayofanyika mara nyingi watu wote wanapenda? Si kweli. Wakati mwingine anaamrishwa maandamano na mtu anahisi unyonge, tafanyaje? Lakini unaambiwa amiri kaamrisha, tokea mlango huu nyote, hauna khiari. Kwa wakati mwingine watu wanafanya, au amiri kaamrisha hapa kila mmoja alete 100,000, tunatakiwa kuandaa usafiri kwa ajili ya kwenda kwenye kongamano fulani. Maadamu amiri kaamrisha, watu wanafanya hivi. Mambo kama haya yaachwe, watu wachezee dini ya Allah, watu wapoteze watu pasina kuamrisha mema na kukataza maovu. Wa hadha shartu mukhalifun li taalimil islami. Kitabu hiki anakiita at-taalim, lakini sharti hii inakhalif mafundisho ya Kiislamu. Faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yubayi'u ashabahu. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anawapa bai'a au anachukua bai'a kwa masahaba zake, ala sam'i wa ta'a, ya kwamba watasikia na watatii, fil usri wal yusri, katika wepesi na ugumu, wal manshati wal makrahi, na katika hali ya ukunjufu na hali ya kukarahika, wayulaqinuhum fi mastata'ta, lakini anawalakinisha kwamba wafanye hivyo katika kile wanachokiweza. Sio bila taraddudin wala murajaa, la. Kwa hii ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na sahaba zake. Wa yaqulu, na anasema, innama ta'atu fil ma'rufi, hakika ta'a inakuwa ni katika mambo mema aliyoamrisha Allah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi, hakuna kumtii kiumbe kwa kumaasi muumba. Fa idha bayyana ahadun hadhihi at-tashri'at al-ghariba, akibainisha yeyote hizi sheria ngeni ngeni ambazo watu wameziweka, ani al-islam, ambazo ni ngeni katika Uislamu, wa wadhaha litullabil ilmi, akaziweka wazi kwa wanafunzi wanaosoma elimu, alladhina yajhaluna hadha, ambao hawazijui hizi sheria kwamba ni sheria za batil, akabainisha kwamba sheria hizi zilizo katika mifumo ya kiikhwani au katika mifumo ya kitablighi au katika mifumo ya Hizbu Tahariri na mapote mfano wa hayo, akizibainisha kwa wanafunzi, qalu hadha tafriqun lilmuslimin, wanasema huku ni kuwafarikisha Waislamu. Bwana kaja anaanza kufarikisha umma, amewakuta watu wako kitu kimoja, mambo ya kubainisha fulani kipote hiki na haya si ya sawa, hadha tafriqun lilmuslimin, huku ni kufarikisha Waislamu. Hadhihi ghiba lidua, huku ni kuwasengenya maduati, wanakaa kwa ajili ya kuwasema mashekhe wenzao. Bwana, kwani wamekosa ya kusomesha mpaka wasengenye mashekhe maduati, tena watu wa sunna wenzao? La, jambo haliko namna hiyo ndugu. Kwa yeyote anayeeneza maneno hayo, lengo lake ni kwamba ile batili inyamaziwe, watu waendelee kuharibu dini ya Allah, na wao waendelee kustafidi kupitia migongo ya watu na kupitia jasho la watu, bila kubainishiwa watu ya kwamba hawa wanakufanyieni wizi katika dini yenu. Kisha anasema, akhi muslim, ewe ndugu yangu Muislamu, arju an tatadhakara anna alislam huwa ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nataraji ukumbuke na uelewe ya kwamba Uislamu ni ule aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, la mastahsana shuyukh, sio ule waliouchagua wakaupendezesha mashehe kwamba ndo unafaa. Madamu wamekaa wakaamua kaunda mifumo yao na vikundi vyao vya ziara zao vya kujitolea kwao na zina kadhalika jaula zao, madamu mashehe ndo wameanzisha, anasema nataraji ewe ndugu Muislamu ukumbuke Uislamu ni ule aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio waliopendezesha mashehe. Waja'aluhu shar'an liatba'ihim, sio pia ule ambao mashehe wameufanya kwamba ndio sheria kwa wafuasi wao. Wameweka nidhamu na taratibu maalum, ziwe ni nidhamu za kuzuru wagonjwa au za kujitolea au za kufanya jaula au za kufanya kadha, zile nidhamu walizoziweka. Je, aliziweka ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam au wao wameweka kwa ajili ya wafuasi wao? Elewa, elewa. Yakulu Allahu azza wa jalla yawma nad'u kulla unasin bi imamihim, siku ya kiyama ni siku ambayo watu wote wataitwa wamfuate yule waliokuwa kimfuata duniani. Kila watu wataitwa kwa imamu wao. Watatoka waliokuwa kiabudu mawe, watatoka waliokuwa kiabudu mizimu, watatoka waliokuwa kiabudu mashehe, watabaki umma ambao wanasema sisi hatumfuati yoyote kati ya hao. Wakiulizwa mna nini, wanasema sisi tulimfuata Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na ndiye watakayekuwa leo. Kwa ieleweke kwamba ule Uislamu unaowekwa na watu wakaupamba, ukitazama unaona Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa nao, hauna khiari ya kuufuata wewe, wala utakiwi kujishauri au kuchelea. Sasa jamii imezoea, mwaka jana mwaka juzi nilikuwa nao, nikijikata itakuwaje? Kumbuka yauma nad'u kulla unasin bi imamim, usife ukaja kuitwa ukae nyuma ya yule aliyokuwa kimtii badala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo anahimiza alimamu rahimahullahu ta'ala, ufahamu ewe ndugu Muislamu ya kwamba Uislamu unaofaa ni ule aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam, sio ule walioweka mashehe wakaufanya ndio unafaa, wakawawekea sheria wafuasi wao. Faman asasa da'watan ala nahji mukhtara'in, atakaye asis da'wa yote tena akayasisi juu ya njia ya kizushi, min indi nafsihi, hiyo njia akaizua kutoka kwenye nafsi yake tu, wa adkhala fil islami ma laysa minhu, akaingiza katika Uislamu kila ambacho hakimo, wa akhraja minhu asasahu al-ahzama, akaondosha baadhi ya misingi ya Uislamu, akapangua pangua akachangua kama walivyofanya Banu Israili kuichangua dini ya mitume wao, kama walivyofanya Mayahudi na Manasara kuichangua dini ya mitume. Wakaja baadhi ya Waislamu wakawa wanakaa kwa ajili ya kupangua pangua dini na kuweka nidhamu na taratibu zao. Atakayeweka mfumo kama huo na akaweka njia kama hizo, akakhalifu msingi wa dini, wa qaidatahu, na kanuni ya dini, allati la yaqumu illa alaiha, kanuni ambayo Uislamu hausimami isipokuwa juu ya kanuni hiyo. Atakayefanya hivyo, fa inna amalahu mardudun, ajue kwamba amali yake inarejeshwa, ghairu maqbulin, wala haikubaliwi, li annahu faqad ahada al-aslain, kwa sababu hiyo nguzo au hiyo ibada imekosa moja ya misingi miwili, hiyo amali yake imekosa moja ya misingi miwili, alladaini yaqumu alayhima kullu amalin, misingi ambayo kila amali lazima isimame juu ya misingi hiyo, wa huma al-ikhlas lillah, msingi wa kwanza ni kufanya amali kwa ajili ya Allah, wasawabu ala ma jabihi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, na kupatia kwa kile alichokuja nacho Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema walasna natakallamu anil ikhlas, Na sisi kwa sasa tuzungumzie ikhlas. Fahuwa amru ya'lamuhu Allah, hilo ni jambo analijua Allah. Tunapoamrisha mema na kukataza maovu na kubainisha hayo mapote ambayo yapo, haimaanishi ya kwamba sisi tunazungumzia ikhlas. Manake wakisemwa, wao wanasema tunafanya kwa ajili ya Allah. Watu wanajitolea kwa ajili ya Allah, wamefanya kadha. Watu wanajitolea kwa ajili ya Allah, wamesaidia kadha. Ndiyo, unafanya kwa ajili ya Allah. Lakini tunasema kama kala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, wa kam min muridin lil khair lay yusiba. Wangapi wanataka khair lakini hawaipati? Wangapi anakusudia khair lakini haifiki, kwa sababu hajapita njia ya kuifikia khair? Kam min muridin lil khair lay yusiba. Wangapi katika watu anaitaka khair lakini haifiki? Kwa hiyo lengo si kwa kuwa una nia nzuri au unakusudia kwa lengo zuri, la. Sisi tunatazama, Waislamu wanatazama, atalaba wanatazama, mashaikh wanatazama, ila njia unayopita, je, ndo njia yenyewe ya kisheria au ni njia yako kwa ajili ya kufikia lengo? Wala ukana dhaka kadhak, na jambo likiruhusiwa namna hiyo, basi lastahalla ahadun, anaweza akahalalisha yoyote istikhdamin wa istimali al-umuri wal ashiya' al-muharrama lil-ilaj. Mtu anaweza akahalalisha pia kutumia mambo ya haramu kwa ajili ya tiba. Bwana, kunywa pombe inatibu maradhi fulani, au kula bangi inatibu maradhi fulani, si wakusudia lengo tu, njia haujali namna hiyo. Au kadhalika kula riba madamu mpate pesa, hakuhalalishi lengo kwa ajili ya kupata njia. Alghayatu la tubarriru alwasila, lengo huwa alhalalishi njia. Kwa wasisema sisi nia yetu ni nzuri, la, nia yenu ni nzuri ndiyo, je, njia mnayopita pia ndiyo? Kwa hiyo anasema sisi hatukosoi ikhlas, kwamba hawakusudi radhi za Allah, ndiyo. Walakin naqul, lakini sisi tunasema, anna man taraka min ad-da'wati ila Allah al-bidayata bit-tauhid, anayeacha katika njia ya da'wa kwa ajili ya Allah, atakayeacha kuanza na jambo la tauhid akaanza na hayo mambo mengineyo, mambo mengine, yatazame hayo makundi na mapote yaliyoanzishwa, yaliyojaa, yaliyoenea katika miji, ukiwemo mji wetu huu wa Morogoro, Allah uhifadhi. Mapote mbalimbali ambayo yameenea, ukitazama pote hilo, ukilichunguza, hakuna da'wa ya tauhid. Na wakitaja tauhid, wanalingania tauhid ili watu wajitoe mihanga, kama tulivyosoma at-tawhiya, ili watu wajitolee mali zao, ili watu wawekadha. Hawalingani tauhid ili watu waache shirki kwa aina zake zote, ili watu wamfuate Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika jambo la tauhid, ili watu waache mapote ya kisufi na mengineyo. Hawalingani namna hiyo. Kwa atakayeacha kuanza na jambo la tauhid, akichelea kwamba akianza na tauhid, atawachangua watu, atachukiwa, na mfano wake, wasakata ani shirki, akanyamazia shirki, hatta kaannahu mubahun shar'an, mpaka ikawa kama vile ni halali kisheria. Watu wanaabudia makaburi, watu wanaabudia mizimu, watu wanaoabudu watu, watu wanaoabudu kina Abdul Qadir al-Jilan, watu wanaoabudu mashehe zao, watu wanaoabudu wale wanaowafuata, watu wakawa katika hali hizo. Washtarata fi da'watihi shurutan, akaweka mtu katika da'wa yake sharti ambazo, laysat fi kitabillah, haziko katika kitabu cha Allah, fa inna amalahu qad janaba sawab, atambue kwamba amali yake imekinzana na kupatia, imekwenda kinyume na kupatia. Wa khalafa ma kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam, atakuwa amekhalifu yale aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, atakuwa amekhalifu yale aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Thaniyan, jambo la pili, jambo la pili ambalo watu wanatakiwa walijue, yatadhaharuna bitanasuki wataabudi, wanajidhihirisha kwa mambo ya ibada na kwa mfumo wa kufuata sunna. Fayaghurruna man la ya'lamu haqiqata amrihim, wanawadanganya wale wasiojua uhakika wa jambo lao. Anaweza mtu akadhihiri kwa madai ya kufuata sunna, akadhihiri ana ndevu, ana nisfu saqi nguo zake aziburuzi, akadhihiri anapenda sunna, akadhihiri hataki talqini kwenye misiba, wala hataki dua au adhkari za pamoja msikitini, na misikiti yao ikajipamba namna hiyo kama ni misikiti ya sunna, lakini ikawa hamna sunna, ni bid'a. Kwa sababu mara nyingi lazima tuelewe ya kwamba sunna ina misingi yake. Lazima tuelewe ya kwamba sunna ina misingi yake. Na msingi wa mwanzo kabisa kabla yote, wal asasul ladhi tubna alayhi al jamaa hum ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Fa min as sunnati luzumul jamaa, wal asasul ladhi tubna alayhi al jamaa hum ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo wanadhihiri kwa nembo za sunna, wanawadanganya watu kwa sura za sunna, ili hali wao ni watu wa bid'a. Ifahamike kwamba watu wa bid'a wapo wengi waliodhihiri na kawa ni wazushi na hawakuwa wamepatia katika sunna, pamoja na kuwa walikuwa na ndevu, walikuwa na nisfu saqi, walikuwa wanafanya ibada kama walivyodhihiri makhawarij, akiwemo kichwa chao Dhulkhuwaisira. Anasimulia msimulizi wa hadithi hii Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, faqama rajulun kathifu al-lihya Dhulkhuwaisira, mwanzilishi wa khawarij, alikuwa na ndevu nyingi sana, ndevu wanamsifia kwa ndevu, alikuwa na nisfu saqi, alikuwa anaonekana na madhari ya sunna, lakini ndiye aliyepandikiza mbegu ya kikhawarij na ni mzushi. Kwa baadhi ya watu wa bid'a wanadhihiri kwa nembo za sunna ili waweze kuwachota watu wanaotaka na wanaopenda sunna. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tusimame kidogo kuadhiniwe, kisha tumalizie sehemu ndogo iliyobakia. Jazakumullahu khairan, barakallahu fil jami'. Naam, alhamdulillah. Thaniyan, yatadhaharuna bitanassuki wattaabudi, wanadhihiri kwa nembo za sunna na ibada. Fayaghurruna bi man la ya'lamu haqiqata amrihim, wanawahada wale ambao hawajui uhakika wa jambo lao. Fayankhadi'u bihim, watu wanahadaika kwa sababu yao. Wahum fil haqiqa, ili hali na wao kwa uhakika, uhakika wa mambo. Yad'una ila khilafihi badala min at-tauhid, wanalingania kwa kinyume chake badala ya tauhid. Wayarawna al-khuruj 'ala al-mulati al-muslimin, na wanaona kufaa kujitoa kwa watawala wa Uislamu. Wayurabbuna ash-shababa ala bughdihim, wanawalea vijana juu ya kuwachukia watawala, wanapandikizwa chuki. Wayu'idduna al-'iddata lil-khuruj, na wanajiandaa maandalizi ya kutoka. Alayhim, kwa watawala. Mata tahayyatil furasu, pindi fursa zikiwaruhusu au zikikaa sawa. Watu hawa wanajipamba kwa nembo za sunna, lakini miongoni mwa yale walionayo, utaona wanaona inafaa kutoka kwa watawala, na kadhalika wanawalea vijana juu ya jambo hilo la kuwachukia watawala. Na vile vile yu'idduna al-'iddata lil-khuruj 'alayhim, wanafanya maandalizi kabisa ya kwamba watatoka kwa watawala. Mata tahayyati al-furas, pindi fursa zikikaa sawa, mambo yakikaa sawa, kawa na uwezo, watajitoa kwa watawala. Hizi miongoni mwa sifa walizokuwa nazo watu hao, ambao madai yao ni madai ya kwamba wao wako kwenye sunna na wanalingania sunna, lakini athari zao zinakuwa ni mbaya sana, ni za hatari. Na sisi tunawaambia falyattaqullaha rabbahum, wamche Allah subhanahu wa ta'ala mola wao. Walyattaqullaha fi anfusihim, wamche Allah, wazihurumia nafsi zao. Walyattaqullaha fi shababi alislami walmuslimin, wamche Allah kwa vijana wa Waislamu na Uislamu, kwa sababu athari za da'wa zao, athari za maneno yao ndio zinawapelekea vijana wajinga kukimbilia maporini na kufanya maafa. Ndio zinawapelekea vijana wajinga kuchinja watu ovyo ovyo na kufanya yanayofanyika kama yanayoendelea katika saha za ulimwengu leo hii, ikiwemo mipakani mwa nchi hii kama vile kusini, mikoa ya Mtwara na mikoa ya jirani, kadhalika maeneo ya ukanda za magharibi, maeneo ya Kongo na sehemu zinazozunguka na sehemu mbalimbali. Ikawa vijana walioingia maporini athari zao ni hao mashehe waliokaa kwenye maredio na kwenye matelevisheni na kwenye manabili, wanatoa maneno ambayo ni sumu, maneno ambayo sumu hiyo ikikita ndani ya nyoyo, vijana wanaungua, vijana wanaumia, wanabeba misimamo ya kufanya yale ambayo wanayafanya kwa sababu ya athari za da'wa za watu hawa, na kwa sababu ya kuwakumbatia watu wenye afkari hizo. Na hata wakinyamaza kwa muda, fahamu ya kwamba yu'idduna al-'uddata lil-khuruj mata tahayyat al-furs. Nukta hii zingatieni, wao pindi fursa zikiruhusu, ikawa mtawala hajawabana, ikawa wamepata uhuru, basi wao bado mafikra hayo wako nayo, kwa sababu hawajawahi wala hawajageuka kuachana na mafikra hayo na kutabarara nayo, wala hawajawaacha mashekhe wenye mafikra hayo, kina Yusuf al-Qaradawi na jamaa zao ambao katika mapito hayo hawajaachana nao. Kwa hiyo afikari hizo zinakuwa ni zenye kuendelea, na vijana waendelea kuwa na misimamo na kuendelea kuwa na maazimio namna hiyo. Thalithan, jambo la tatu, yajibu ala man ya'lamu hadhihi al-haqa'iq bid-dalail, ni wajibu juu ya yule atakayejua uhakika wa mambo kwa dalili, wal-qara'in, na kwa karina, ya kwamba jambo hili athari yake ni kadha, jambo hili alifai kwa dalili kadha, ayubayyana amrahum, abainishe jambo la watu hao, wayuhadhira minhum, na awatahadharishe, ta'atan lillahi, kwa ajili ya kumtii Allah, wa amran bil ma'ruf, na kwa ajili ya kuamrisha mema, wa nahyan 'anil munkari, na kwa ajili ya kukataza huo munkar, alladhi amara Allah bihi, ambao Allah ameamrishwa kukataza munkari huo, waja'alahu min abrazi sifati hadhihi al-umma, na Allah amejalia hii ni katika sifa zilizopea sifa nzuri za umma huu, jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu. Rabi'an, jambo la nne, nahnu na'taqidu anna man sakata an bayani hadhihi al-umur, tunaitakidi ya kwamba anayenyamaza juu ya kuyabainisha mambo haya, wa huwa ya'lamuha, ili hali anayajua, annahu qad khana al-amanata allati awjaba Allahu alayhi adaa, atakuwa amefanya khiana, ameipoteza amana ambayo Allah ameamrisha itekelezwe amana hiyo, ambaye ananyamaza ili hali ana elimu na amesoma na amejua, na wakati mwingine anakaa nao kwenye hivyo vipindi vya msikitini vya darasa duara au vya redioni au vya kwenye TV, na yeye ni shekhi, anajua hawa vijana wana fikra chafu, akawa hawezi kuwakataza wala kuamrisha, akawa ananyamaza bali anakwenda nao, mambo yanapita na yeye ni shekhi na yeye ana ilmu, anakuwa amevunja amana, amefanya khiana. Allah anasema inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, Allah anaamrisha mtekeleze amana, mzifikishe kwa watu wake. Wa khana ad-dawla, na anakuwa ameifanyia khiana nchi, dola. Wa khana al-mujtama alladhi huwa fi, na tukisema kuifanyia khiana dola au nchi, ndo hapo wanaposema kwamba masalafi ni vibaraka, kwa sababu sisi hatukubaliani na jambo la kuwaficha wahalifu au waovu mfano wa hao, lazima wadhihirishwe na wabainishwe. Kuwaficha watu hao na kuwahifadhi watu hao ni kufanya khiana kwa Waislamu, ni kufanya khiana kwa nchi, ni kufanya khiana kwa watawala, ni kufanya khiana kwa jamii almujtama, kwa sababu wahalifu hao watauzuru mujitamaa jamii, watawadhuru viongozi. Mara ngapi tukisikia wahalifu hao wanatoka porini wanaenda kuwaua pengine wenye viti wa mitaa, au pengine maafisa watendaji usiku, au pengine kadha na mambo kama hayo. Nani ambaye amefanya khiana? Ni yule shekhe na dai na mwenye ujuzi aliyewajua kitaka wahifadhi, hakubainisha uhalifu huo. Wadhalika fi nafsi alwaqti, na jambo hilo katika wakati huo huo, ni khiyanatu lid-dini al-islami, anakuwa ameifanyia khiana dini ya Uislamu. Li'annahu taqsirun fi himayati ad-din min ad-dakhil, kwa sababu ni mapungufu katika kuihami dini isiingiliwe na vitu. Ili kuihami dini isiingiliwe na baadhi ya uchafu, anatakiwa mtu asimame sawa na abainishe hayo kwamba hayamo katika dini. Anayeficha hilo anakuwa ameifanyia khiana dini. Khamisan, tano, wa man sakata an hadhihi almanahij, anayenyamazia hizo njia, allati fiha min almukhalafat lid-din alislami, ambazo njia hizo zina mikhalafa ya kukhalifu dini ya Kiislamu, fi usulihi, katika misingi yake, wa furuihi, na katika matawi ya dini, wa aqaidihi, na katika aqida za dini, wa ahkamihi, na hukum za dini, fa innahu qad shajjaa al-fasada wa aana al-mufsidin, anakuwa ameshajiisha ufisadi. Ni kweli wanashajiisha ufisadi, anakuwa ameshajiisha ufisadi, ameutia nguvu ufisadi. Wa aana al-mufsidin, na anakuwa amewasaidia wenye kuharibu. Walmuhdithina fi dini ma laysa minhu, anakuwa amewasaidia wenye kuzua katika dini jambo ambalo halimo. Sadisan, namba sita, wa huwa fi hadhihi alhalati dakhilun fi ismil katimin, akiwa katika hali hiyo anaingia katika jina la wale wanaoificha haki, alladhina akhbara Allahu azza wa jalla annahu yal'anuhum, ambao Allah amesema kwamba yeye anawalaani. Wa yal'anuhumul la'inun, na kila mwenye kulaani anawalaani hao. Ndugu zangu, jambo hili si dogo. Allah, mtu kujiingiza katika mlango wa kupata laana ya Allah kwa sababu ana elimu hawezi kufikisha, wala hawezi kubainisha, wala hawezi kuwa na ujasiri wa kufikisha haki, akakubali bora laana ya Allah, akakubali bora laana ya Allah kuliko kubainisha haki, jambo hili ni jambo baya sana hili. Lakini anaingia katika laana ya Allah. Kadhalika mwenye kulaaniwa na viumbe na waja wa Allah, Allah anasema innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda, hakika wale ambao wanaficha yale ambayo tumeyateremsha katika ubainifu na uongofu, min ba'di ma bayyanahu linnas, baada ya kuwa tumeibainisha hii bayan kwa watu, fil kitabi, katika kitabu cha Allah, ulaika yal'anuhumullah, hao ndo ambao Allah anawalaani. Wa yal'anuhumul la'inun, na kila mwenye kulaani pia anawalaani. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu, labda yule aliyetubia na akatengeneza na akabainisha. Na ndio maana tunasema ikiwa mtu alikuwa na fikra hizo na akazilingania, jambo haliishi mpaka atubie na atengeneze, kwa maana wale aliyoharibu awaambie nilikosea, njia hiyo haifai, wabayanu, na abainishe. Hatuoni kwao haya mambo matatu, hatuoni tauba, hatuoni kutengeneza, hatuoni kubainisha, bali tunaona kuwa wanajipindua na kugeuka humo humo. Fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim, hao ndo ambao ninawakubalia tauba na mimi ni mwenye kukubali tauba, kadhalika mwenye kuhurumia. Mwisho anasema sabian, thabata fi sahihi ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la'ana Allahu man la'ana walidayhi, Allah amemlaani yule ambaye anawalaani wazazi wake.
laana Allahu man dhabaha li ghairi Allah.
Allah namlaani yule ambaye anachinja kinyume na Allah kwa ajili ya viumbe au majini au mfano wake.
Laana Allahu man awa muhdithan.
Allah amemlaani mwenye kumhifadhi mzushi.
La ilaha illallah.
Laana Allahu man awa muhdithan.
Allah namlaani mwenye kumhifadhi mzushi.
Laana Allahu man ghayyara manara al-ardh.
Allah namlaani mwenye kubadili nembo za ardhi.
Akabadili katika zile sha'air za Allah.
Almuhimu ashahid,
laana Allahu man awa muhdithan.
Allah anamlaani yule ambaye anamhifadhi mzushi,
ndo sababu ya kuileta hadithi hii sehemu hii.
Wasukutu an haulai,
na kuwanyamazia watu hawa,
iwaun lilmuhdithina wa i'anatun lahum,
ni kuwahifadhi wazushi
na kadhalika ni kuwasaidia wazushi.
Fahdhar ya ibadallah,
tahadhari ewe mja wa Allah,
an taskuta anil batil wa tuqirrahu,
usije ukainyamazia batil
na ukaikiri.
Ukaikiri batil,
ukaiacha acha jambo liende bwana,
acha jambo liende
bila kubainisha kwamba hii ni batil.
Fatadkhula fi idadi man samma Allah,
ukaingia katika idadi ya wale ambao wameyataja Allah.
Fatakhsara fil akhirah,
ukaja kula hasara huko akhirah.
Fa innal yawma amalun wala hisabun,
kwani leo hii hapa duniani tunafanya amal wala hatuhesabiwi.
Wa ghadan hisabun wala amalun,
na kesho ni hisabu wala hakuna matendo.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.
Haya ndiyo maneno ya al-Imam Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullahu ta'ala. Lakini mwisho nipenda tumalizie na aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun
kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu.
Ashahid,
kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu.
Naomba tumalizie na aya hii na watu zingatie aya hii, kadhalika tafsiri yake kama takavyotaja maneno ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma.
Allah anasema lu'ina alladhina kafaru min bani Israil,
wamelaani wa wale waliokufuru katika bani Israil.
Ala lisani Daud,
kupitia ulimi wa Nabiullahi Daud aliwaombea laana na adhabu ya Allah.
Wa Isa ibn Maryam kadhalik,
na kupitia ulimi wa Isa ibn Maryam.
Ala lisani Daud
wa Isa ibn Maryam,
na vile vile ulimi wa Isa ibn Maryam.
Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun,
hii ni kwa sababu ya maasi walioyafanya na wakao wanavuka mipaka.
Ashahid,
kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu,
walikuwa hawakatazani kwa munkari waliokuwa wakiufanya.
Kunatokea minkari na maovu yanafanyika hawakatazani,
huu ndio ubaya uliosababisha wapate laana kupitia kwa dini za manabii hawa salawatullahi wa salamuhu alayhi majma'in.
Sikiliza maneno ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu,
anasema lu'ina alladhina kafara, kitafsiri aya hii,
ala lisani daud
wa Isa ibn Maryam,
qala khalatuhum ba'da an-nahyi fi tijaratihim,
walichanganyika nao baada ya kuwa wamekataza katika biashara zao.
Fadharaba Allahu quluba ba'dihim ba'dha,
Allah kazigonganisha nyoyo za baadhi yao kwa baadhi.
Fahum mal'unun ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam,
wamelaaniwa kupitia ulimi wa Nabii Daud na Isa ibn Maryam.
Na hadithi ukitaka tazama tafsiri ya al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala,
ametaja maneno haya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu.
Wakawa anasema faswaru qiradatan
ala lisani Dauda faswaru qiradatan, wakawa ni manyani. Wa ala lisani Isa faswaru khanazir, na kupitia ulimi wa Nabi Isa wakawa ni manguruwe. Kupitia ulimi wa Nabi Dauda na dua aliyoombea wakawa ni manyani, kwa sababu ya kutokatazana mabaya na kutoamrishana mema. Kadhalika kupitia ulimi wa Nabi Isa wakawa ni manguruwe, faswaru khanazir. Akaitaja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tazama namna yao sasa, alafu kisha ulinganishe na hali tunazoishi nazo leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, inna bani Israila lamma dhahara minhumul munkaru, hakika kwa banu Israil kulipodhihiri kwao munkar, yale maovu, ja'ala ar-rajulu yara akhahu, akawa mtu anamuona ndugu yake, wajarahu na jirani yake, waswahibahu na anamuona kipenzi wake, swahiba yake, ana al-munkar, juu ya munkar fulani, fayanhahu, anamkataza. Walikuwa anakatazana asli. Thumma la yamna'uhu dhalik, kisha hilo anamkataza. Baada ya kumkataza yule jamaa hakataziki, anaendelea na munkari wake. Baada ya kuwa anaendelea na munkari wake, la yamna'uhu dhalika min ayyakuna akilahu, hilo halimzuii kula naye. Kisha mkataza khalas, atajijua, anaendelea kula naye. Washariba huu na kunywa naye, hamna namna, mesha mkataza, basi acha maisha endelee, kila mtu ana hesabu yake, anaendelea kunywa naye. Wanadima huu pia anaendelea kushikamana naye katika mambo ya karibu na hali zote. Hiki ndicho kilichotokea kwa Bani Israeli, walikuwa nakatazana, lakini baada ya mtu kumtanabahisha na kumzindua mwenzake, anaona khalas, kila mtu ataulizwa, ataubeba mzigo wake. Fadharaba Allahu quluba ba'dihim ala ba'din, Allah kazigonganisha nyoyo za baadhi yao kwa baadhi. Walu'inu ala lisani Daud, na hapo ndo wakalaaniwa kupitia ulimi wa Nabii Daud. Wa Isa ibn Maryam, na kupitia ulimi wa Nabii Isa ibn Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, hii ni kutokana na vile walivyofanya maasi na wakawa wanavuka mipaka. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma alipofika sehemu hii akasema, wakana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muttaki'an fastawa jalisan faghadiba wa qala, alipofika sehemu hii kwamba wao walikuwa nakatazana lakini wanaendelea kushirikiana kufurahi, hachukii, nimekukataza ubadiliki, hapana. Ikafika hatua na kukataza na kuelekeza ubadiliki, hapana. Ikafika hatua akawa na mipaka lillahi azza wa jalla, walikuwa hawawi hivyo, wanaendelea kufurahia mpaka wakalaani wa Allah. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika nukta hii alikuwa ameegemea upande ubavu, akakaa Mtume sallallahu alayhi wasallam fastawa jalisan, akakaa sawa. Faghadiba, akakasirika. Waqal, akasema la wallahi hatta ta'khudhu ala yadi adh-dhalimi, mpaka mnatakiwa muushike mkono wa mtu ambaye anafanya dhulma. Anayefanya dhulma ni sawasawa dhulma katika dini yake, dhulma kwa Mola wake, dhulma katika haki ya sheria ya Allah. Anayeharibu lazima mshike mkono mtu huyo. Msipofanya hivyo, fahamu ya kwamba mtaingia katika hawa ambao amewasema, ambao wamelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, nimalizie kwa maneno haya na maudhui hii ya kwamba jambo la kuamrishana mema na kukatazana maovu ni amri ya Allah kwa umma, na kila mmoja anatakiwa aiendee kwa kadri ya uwezo wake. Anayeweza kwa mkono, fabiha wa ni'mat, asiyeweza basi na kwa mdomo, fabiha wa ni'mat, asiyeweza basi kwa moyo, fabiha wa ni'mat, وذلك أضعف الإيمان. لكن مع الأسف kwa masikitiko makubwa ni kwamba leo hii hakuna jambo hili, shairi hii inapotea katika jamii ya Kiislamu. Misikiti watu wanatazamana vile walivyo, hakuna darasa za tauhid na kukataza shirki, hakuna darasa za sunna na kukataza bid'a, watu hawahimizi manhaji wakakataza hizbia. Mambo yanakwenda tu, misikiti imejaa miseto ya wazushi, ya washirikina, mapote mbalimbali. La wallahi, msikiti unajiita watu wa sunna, kinapita kikundi cha kitablighi kinaatamia mayai siku tatu kinaondoka, kinapita kikundi cha jaula kinachangisha kinapita, wanapita wahuni fulani wanafanya wanapita, almuhimu ni mseto juu ya mseto. Aina hadhihi shaira alazima allati hiya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, nembo hii tukufu inaenda wapi ya kuamrishana mema na kukatazana maovu? Mbona watu wanajalia misikiti nyumba za Allah kama vile ni viwanja vya michezo, kama vile ni sehemu za starehe, si sehemu za watu kusaidiwa akaidi zao, imani zao, ibada zao, manhaji zao, mifumo yao, miamala yao? Hawasaidiwi watu katika hali za namna hiyo. Na ukitokea msikiti una nembo hiyo, unanyoshewa vidole, watashambuliwa mashaikh na maduat na wanafunzi wa misikiti hiyo, kana kwamba wamekhalif au kana kwamba wamekuja na jambo la ajabu. Falyattaqullaha rabbahum, tunawasihi watu wamcha Allah subhanahu wa ta'ala mola wao. Na pasina kufanya hivyo, tambua kwamba watu watalalamika, watapiga kelele, lakini hakuna salama wala hakuna kufaulu mpaka turudi katika njia aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran wa baraka Allahu fikum.